Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av VG Live-podden. Vi tilbake I det som begynner å nærme seg slutten av overgangsvinduet. Og det har kokt litt de siste ukene. Det har vært en litt stille uke nå, men jeg har fått litt nye innslag I studio, så vi håper vi kan mixe det opp litt. Jeg har liksom mannen som har vært der litt I det siste, Mats Arntzen, sitter til høyre for meg. En fin uke for deg.
Ja, ganske fint. Fint vær. Fått catch up litt på Steve Bruce krimromaner og ja... Livet flyter, da går det
ja, Og så har vi en som litt I preseason-form Ikke helt prikket inn toppformen enda
Men brun
Berg Old sa da Du har hatt en bedre uke nå, sikkert da
Jeg har det, jeg kom hjem fra Hellas I går Nå har jeg vært på Europaturné I sommer I Frankrike og Italia Og Stavernfestivalen, ikke minst og I Hellas sist Så nå jeg tilbake for å prøve å prikke inn formen til sesongstart da. Men det selvfølgelig alltid litt tungt Å komme tilbake på jobb på dag 1
Du ser litt ut som Higuain I preseason
Ja, kanskje.
Vi skal videre faktisk med en gang til En som synes det litt tungt å være tilbake på jobb I preseason For det Gareth Bale Han har hatt en røff start på den sommeren I Real Madrid Zidane han kom tilbake Og I presskonferansen også snakker han om at Bale ferdig I klubben Og så har Zidane fått utrolig mye kritikk den berettiget?
Ja, jeg forstår hvor den kommer fra da Det jo snakk om, nå sa han jo at Gareth Bale At det beste for alle parter vil være om man får en overgang så fort som mulig Og det kom jo veldig overraskende Gareth Bale har jo da vunnet Champions League det 4 ganger med Real Madrid Skåret I 2 finaler, inkludert et sinnssykt brassespark og jo en spiller som har markert historien til Real Madrid de siste årene Men han vel den spilleren I fotballverdenen som har utrettet mest I en klubb Og samtidig fått mest kritikk av egne fans og sånn For han jo på ingen måte et klubbikon I Real Madrid og elsket av fansen Selv om statsen kanskje tilsier det, eller troféene tilsier det Så kan man si at det litt respektløst fra Zidane å si det Men samtidig så, det Real Madrid trenger nå jo en trener som går inn og tar tøffe valg Og da må man kanskje gjøre det man kan for å kvitte seg med Gareth Bale. Samtidig så jeg litt usikker på hva strategien går ut på her, da, ved å si det. Det jo ikke akkurat, det I hvert fall ikke kjent som et sånt lurt markedstrekk å gå ut og si at man vil selge en spiller så fort som mulig, men det blir veldig spennende å se hva som skjer, for jeg ser ikke helt for meg hvor han skal ende.
Jeg synes Zidane kom litt dårlig ut av det her, som hvordan han fremstår. Det ikke, altså Bale sin tid I Real Madrid, kanskje litt undervurdert, sånn, I hvert fall hva han utrettet på banen. Ankepunktet mot han vel kanskje at han fremdeles ikke kan et ord spansk, omtrent. Og det verdsettes vel ganske høyt I den spanske hovedstaten, så vidt jeg forstår. Men som du sier, hva strategien? Markedsprisen på Bale synker. Jeg synes rett og slett Zidane kom litt dårlig ut av det, og når selv Marca ute og kritiske, så vel kanskje det et tegn på at Ikke alt Zidane har gjort og sagt det helt som han burde ha gjort. Da.
Nei, det skal jo sies at Bale har jo fått utrolig mye kritikk for akkurat det med språket, og det har vært historier om at han ikke en del av laget, han ikke en del av kulturen I Real Madrid, han klarer ikke å integrere seg med klubben. Det liksom et symptom for disse som kommer fra denne britiske, at de kommer dit, og så klarer de ikke å liksom bli en del av Spania, Italia, Frankrike, uansett hvor de kommer da.
Det virker som det noen problemer der. Nå ser vi jo på de unge engelske spillerne at det begynner å se litt bedre ut da. De gjør mer for å lære seg språket, Jadon Sancho I Tyskland blant annet og så videre, men de har jo ikke noen gyllen historie I Real Madrid heller, engelskmennene. David Beckham hadde ikke noen veldig suksessrik karriere I Madrid han heller, og Jonathan Woodgate hadde vel ikke det han heller, så det begrenset med britiske spillere som lykkes I sånne klubber. Men Gareth Bale har jo Han har jo vært en suksess, hvis du ser på, de hadde nok gladelig betalt de pengene for han å sitte igjen med de troféene og de avgjørende øyeblikkene han har gjort. Jeg husker blant annet når han runda Mark Bartra, tror jeg det var, I Copa del Rey-finalen og skårte det avgjørende målet der. Han har levert noen villige øyeblikk, men han har jo ikke vært der jevnt og trutt. Da. Han har ikke vært en spiller, han har vært milevis unna det Ronaldo har levert, og kostet jo mer enn Ronaldo. Og sånn sett så har han jo ikke vært noen, selv om han har noen sånne topper, så har han ikke vært noen supersuksess sportslig heller da. Så jeg har litt sånn blandet følelser for den saken her For at jeg ser jo ikke på Gareth Bale som noen kjempesuksess I Real Madrid Og jeg tenker sånn at folk sier stats don't lie da, Det provoserer meg noe voldsomt Folk sier sånn stats don't lie Og så setter de Zidane opp mot Gareth Bale for eksempel da. Og Gareth Bale har jo skårt flere mål for eksempel enn Zidane Og har mye bedre tall sånn rent på papiret Men stats lyver litt også da. For at fotball handler jo ikke bare om tall, det handler om følelser, det handler om hvordan du knytter deg opp mot fansen, og der har ikke Gareth Bale truffet, og hva skal man si da? Skal man tvinge noen til å like ham bare fordi at han har skårt de målene han har?
Driver folk å sammenligne Bale og Zidane som spiller?
Ja, det står sånn, så står det sånn stats don't lie, og så begrunner man det med at, eller sier at det respektløst mot, av Zidane mot Bale, fordi at han har dårligere stats enn han i klubben og sånn. Altså, så jeg en annen som tok frem akkurat samme sammenligninger med Iker Casillas og Gareth Bale og sa at stats don't lie og så videre. Nei, jeg vet ikke. Jeg skjønner godt at Zidane står høyere blant Real Madrid-fansen enn det Gareth Bale gjør, selv om han ikke har skårt flere mål enn noen.
Men hvor kan han gå? Altså, vi snakker om en mann som har latterlig høye lønninger, er gammel, har misset 100 og noe kamper for Real Madrid i løpet av de 6-7 sesongene han har vært der. Altså, det finnes jo ikke et sted hvor han kan lande nå, netten annet enn Tottenham. Det de eneste som virkelig vil ha han hjem av toppklubber. Alle andre er ikke helt uinteresserte.
Ja, vil de det? Det er jo litt det også. Nei, ja. Gareth Bale har nettopp fylt 30 år, og det virker som han og agenten er klare for å sette litt hardt mot hardt. Han sier han ikke er interessert i et utlån. Det er vel kanskje det som for eksempel for Uniteds del kanskje kunne vært mest aktuelt, men jeg klarer ikke helt å se for meg det heller. Så er det jo da MLS og Kina da, etter hvert, men det er jo tidlig for en 30-åring som for meg fremstår veldig profesjonell da, som fotballspiller og hvordan han både lever livet sitt og hva han er interessert i å drive med. Jeg tror ikke det er det som Bale ønsker å gjøre kommende sesong.
Men jeg synes for så vidt Bale kommer litt dårlig ut av det hvis han har tenkt til å sitte ut den treårskontrakten sin og tjene alle de pengene og åpenbart være ute i kullen da. En så stor spiller burde ha større ambisjoner om å spille mer og så videre, og det føler jeg ikke at han er i posisjon til å gjøre i det hele tatt i Real Madrid. Det er nok litt det handler om her for Zidane også, da, å legge det presset på Bale og gjøre det helt klart at han ikke er ønsket der. Og så har det vært snakk om Kina. Det ville jo vært utrolig synd, synes jeg, å se Gareth Bale der i en alder av 30. United, jeg husker Solskjær fikk spørsmål om Bale konkret på våren, og da sa han at han ville ikke kommentere navn og så videre, men han la til at de ikke nødvendigvis er ute etter store stjerner som er eldre og så videre, men at de vil satse ungt, og det har de jo gjort i overgangsmarkedet. Og for meg så ville det vært helt veldig sånn motsigende da, hvis United skulle signert en sånn type spiller som har en litt nedadgående kurve, som har en enorm lønn. Det vil ligne litt for mye på Sanchez-tabben da, til at de har råd til å gjøre det igjen, så jeg ser ikke for meg at de vil nærme seg det. Ellers så er det Bayern München da, som har mistet to historiske kantspillere, Robben og Ribéry, men
der skal vel Sané på
der er Sané kjempeaktuell, og så er jo en 30-åring ikke nødvendigvis det du vil ha når du skal erstatte to som er eldre. Da vil jeg nesten heller hente tilbake Robben fra fra liksom pensjonisttilværelsen.
Ja. Det kommer til å bli sikkert, dette er en typisk sak som kommer til å dra seg ut og sitte på høy lønn, og de kommer ikke til å bli billig uansett. Dette kommer vi til å følge helt til slutten av vinduet, men vi kan jo fortsette å holde litt i tråden med Manchester United, fordi slutten av denne uka så har Toby Alderweireld en utkjøpsklausul på 25 millioner som kuttes, og da går prisen hans fort opp. Og det har vært mange supportere spesielt, da. Vi må jo lene oss litt på dem her nå, som mener Harry Maguire for 80 millioner eller Toby Alderweireld for 25. Det bør ikke være et vanskelig valg, da tar vi Toby. Ja. Er Toby Alderweireld, for det har vi fått spørsmål om på Instagram fra Jon Håkon, er Alderweireld det United trenger akkurat nå?
Nei, jeg synes ikke det. Ja,
nei, jeg er enig med deg.
Det er 4 år forskjell på dem, for det første. Jeg tror United er mest opptatt av profilen sin, bygge langsiktig, få inn og tenke mer enn kun en sesong, da. Jeg synes det virker åpenbart for alle at dette er ikke sesongen United skal vinne ligaen eller hevde seg mot City og Liverpool, da. Og få inn en 26-åring kontra en 30-åring, det er ganske mye viktigere. Og prisen, folk må slutte å være sportsdirektører, altså det er om han koster 70 eller 60 millioner, liksom, det har faktisk mer eller mindre null å si for Manchester United.
Det har vel litt å si, altså isolert sett så mener jeg at Harry Maguire er en spiller som vil passe mye bedre for Manchester United. Han er mye mer duellsterk enn det Alderweireld er. Han er veldig god til å spille seg ut bakfra. Alderweireld er raskere, men kanskje ikke den spilleren som vil passe best med Victor Lindeløf. Maguire også venstrebent. Jeg synes jo han virker som en spiller som vil være veldig, veldig bra ved siden av Lindeløf, og som vil utfylle egentlig det forsvaret ganske bra. Da. Jeg synes Luke Shaw, Maguire, Lindeløf og Wan-Bissaka ser ut som et veldig pent forsvar. Da. Og det er jo aldri en ulempe at det er mange briter der og så videre, og unge sådan. Så for meg gir det veldig mye mening, men når det sagt, så synes jeg jo at det vil være... Det ikke krise, men det vil være litt pinlig hvis, for at her fremstår det som at første prioriteten til United Harry Maguire, og det en pris å betale, og den ligger kanskje mellom 80 og 90 millioner pund. Og så er det jo da Alderweireld, som mye billigere, frem til fredag. Så vil nok Tottenham kreve i hvert fall 40 millioner pund. 15 millioner pund ikke noe stor forskjell, men jeg, bare sånn, i planleggingen så fremstår det jo litt klønete hvis man ikke får altså avslutta den jakten på Maguire før fredagen, sånn at man i hvert fall kan gå på det andre alternativet før den der klausulen utløper. Det synes jeg vil fremstå som litt dårlig planlegging.
Ja, for altså, vi må si at United har en historie for dette. Det spesielt første året til David Moyes, hvor man jakta en midtbanespiller i månedsvis. Det var snakk om Thiago, det var mange på vei inn, og så skjer det ingen verdens ting, og så ryker en overgangsklausul på Fellaini midt på sommeren, og så ender man opp med å kjøpe han på siste dag av vinduet for mye mer penger enn det man egentlig hadde trengt å gjøre. Kan vi sitte i samme situasjon? Kan vi se at United gjør den tabben på nytt ved å bomme på Maguire, bomme på forsøk på Koulibaly, og så sitte igjen med katta i sekken?
Det tviler jeg veldig sterkt på. Jeg føler meg så utrolig overbevist om at Maguire ender United, og det fristende å si sånn, ja, hvis han ikke ender her, så skal jeg gjøre et eller annet sånt, men jeg orker ikke å være en sånn fyr. Men jeg tror det er vel noen rykter som sier at ja, United, det er snakk om små detaljer da, og litt pris, og så kanskje at Leicester skal få en erstatter og sånn, men jeg blir ekstremt overrasket hvis Maguire ikke ender.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
United.
Det er mye som skjer rundt United da, vi må si det, fordi det er jo en klar...
Vi er ikke lite glad i å snakke om
det. Nei, altså, det kommer til... Du hører på VG live-podden, så der kommer det til å bli United, det må vi bare si. Men altså, sentral midtbanespiller er jo et kjempestort tema også for Solskjær, og mange sier Matic, sånn som Solskjær, sitt mannskap har sett ut i preseason da, med veldig aggressivt høyt press, Matic har ikke beina til å følge opp det, og da er alternativet nå Bruno Fernandes eller Sean Longstaff.
Ja, de må ha en den der, fordi det kjempetynt. Jeg ikke overbevist av Scott McTominay. Jeg synes han en fin spiller å ha i stallen, og han en sånn som presterer da, og kanskje tar nivået. Men hvis United skal hevde seg helt til toppen, så ikke han mann å bruke der. Så jeg ikke så skeptisk til Fred, som mange Jeg tror han fort kan... Han har noe ved seg som jeg tror at han kanskje kan få ut den sesongen, vi får se. Men Matic sin kurve, altså det stuper ut for klippen der, fordi han ser bare han ser veldig aldrende ut. Så jeg er usikker på om Sean Longstaff, jeg har ikke sett han så mye, skal jeg innrømme, altså.
Du har skulle gått inn på sånn Bleacher Report og lest noen der Scout Report og latet som at du har sett
han. Bruno Fernandes, han skyter jo veldig mye, han skyter og skyter og skyter, men så vidt jeg vet går det til årets spiller i Portugal 2 år på rad, stemmer det? Og i så fall, ja, det høres jo mer ut som noe de kan trenge da.
Burde hente Tanguy Ndombele, som Tottenham endte opp med, hadde vært perfekt der. Men,
sjokk at du skal dra
en fransk spiller.
Spørsmål. Fordi dette her strides til lærde. Hvordan uttaler man dette etternavnet?
Ndombele?
Fordi presidenten til Lyon sier Ndombele.
Ja, men det fordi på fransk så sløyfer man
utrolig raskt
en Ndombele.
Okay.
Det en veldig, veldig... Det en halvstum N.
Ja, okay.
Men vi skal ikke...
Vi skal ikke dykke ned i det. Det får Twitter ta seg av.
Vi går litt videre på andre engelske lag. Vi kan jo snakke litt om Liverpool, fordi det har kommet noen spørsmål fra lyttere om hva som kan være alternativene I Liverpool akkurat nå, hvem de skal kjøpe. Det snakkes om Philip Coutinho-retur. Men vi har jo snakket litt om det I forrige episode, at vi tror ikke at de kan komme til å gjøre noe, tror vi det?
Nei, men de må jo ha ny keeper da.
Ja, fordi alle sånne klar for Ryanair.
For Ryanair, har du ikke sett det? Alisson, han går med sånn tralle på Ryanair. Det bare å gå inn på Silly Season til VG. Han faktisk clean lik. Sånn 9 av 10 look-like, kanskje 9,5.
Ja, det en av de beste jeg har sett I min tid.
Neida, men fra spøk til alvor, det virker ikke som det noe særlig på trappene der. Da. Det liksom... Hva det som skal komme inn? Nå har jo Fekir gått til Betis. Det
tar vi senere.
Vi kommer til det.
men det har vært snakk om Nicolas Pepe fra nettopp. Lille. Mm-hmm. Han jo en dyr mann, går sikkert for 80-90 millioner euro eller noe sånt, og ønsket I alle de store klubbene I Premier League. Det vil jo gi mening å på en måte gi de på topp litt mer konkurransen, da, og få inn en som kan pushe dem enda litt mer. Det jo et sånt, det en luksussignering, men jeg mener at når du på ditt beste har vunnet titler, så det akkurat da du trenger å utfordre de stjernene, og få litt konkurranse inn i mixen. Det vil for så vidt gi mening, mye mer mening etter min mening, enn å hente Philip Coutinho tilbake, for at det hullet føler jeg at de har tettet, og jeg ser ikke helt, jeg synes Naby Keita egentlig passer bedre til den stilen de holder på med nå, og jeg ser ikke helt hvor han skulle styrke av det laget så veldig da.
Nei, jeg enig. Jeg ser ikke for meg at det skjer heller. Så det igjen dette med stopper da. Kanskje de har tro på at Joe Gomez kan ta ytterligere steg. Jeg synes jo han er lovende, og han fortsatt ung, så om han tar ytterligere steg, så...
Matip ikke dum han heller, så nei, jeg synes det mye...
Ja, det kan være en fin overlapp med de to også.
Eneste jeg mener de burde casha inn på hvis de hadde muligheten, var jo Delikt da, for å få et nederlandsk stoppepar der, som sikkert hadde funket I noen år. Men ellers så har de ikke behov for å gjøre noe. Jeg tror de sitter litt sånn og venter på de super gode mulighetene, men ellers så det ikke krise hvis de sitter rolig I båten.
Det litt som, altså det virker ikke som de har panikk da, hvis det dukker opp noe bra, så kommer de til å gå for det. Men ja, de tenker langsiktig og smart. Og det mye kontinuitet og planlegging I Liverpool, da, sånn litt stikk motsatt av hva det har vært I for eksempel United siste årene.
Ja, eller Arsenal, for der virker det som det panikk akkurat nå. Altså, ja, det liten forståelse av hva som egentlig foregår I hodet til Unai Emery akkurat nå.
Det virker helt handlingslamme også. John Cross, det The Mirror han I, sier at de har 45 millioner pund eller noe sånt å kjøpe for, og jeg vet ikke om de 27 av de da inkludert på Saliba.
Ja, de bruker jo da det på denne unge midtstopperen fra Saint-Étienne. Han kommer jo ikke før neste år igjen. De kunne jo trengt en stopper allerede nå. Men Saint-Étienne, som de gjorde med Kurt Zuma da de solgte han I Chelsea, beholder han ett år. Det mulig det går på neste års budsjett da. Det kan godt hende. Men uansett så virker det jo som at det litt kaos der. Nå skal det sies at Dani Ceballos ser ut til å være klar for utlån. Til tross for at Asensio pådro seg en alvorlig skade, så skal ikke Real Madrid være på en måte interessert I å beholde Ceballos. Og han synes jeg en nydelig spiller da. Jeg skjønner egentlig ikke så mye av hvorfor Zidane ikke vil beholde han. Veldig, veldig god I U21-EM. Ikke at det alltid noen målstokk, men en strålende spiller som jeg tror kan erstatte Ramsey på en veldig god måte. Men hullene jo overalt I det Arsenal-laget. Der, venstrebekk, midtstopper enda en angrepsspiller kanskje, det ser jo tynt ut
Ja, altså det virker jo ikke som de I nærheten av Saha og at de kommer til noe enighet der.
Men de pengene må de jo bare betale. Ja, det jo perfekt, Wilfried Saha og det ville vært en skam hvis den spilleren der ikke skulle spille for en toppklubb I sin beste alder da, han jo mye men, bedre enn det han var da han var
mil?
I United
80 mil? Ja, nå jeg sportsdirektør
blir så, Ja, da det Skal du begynne å diskutere på priser?
Det har skjedd sykere ting I det vinduet her enn at Saha blir solgt for 80
Arsenal
mil
Arsenal ikke I samme situasjon, altså det vel det den mest populære klubben I England, altså fra London de skal jo ikke drive og karre seg til 4-5. Plasser hvert eneste år, de må jo ha større ambisjoner enn det, de må ja, det virker bare som den, som de ikke har noe på gang heller da
Det virker jo som at de ganske fast bestemt på å hente Kieran Tierney fra Celtic da, selv om de ikke har...
Men de får jo ikke til det engang.
Nei, det sånn
ja, det helt natta.
Det jo sånn der budkrig da, litt litt opp og litt opp og litt opp, så mener jeg at de burde hente en midtstopper da. Det virker jo egentlig som at det noen år etter på markedet. Nå skal jeg selvfølgelig trekke frem noen franskmenn igjen da, men Samuel Umtiti litt ute I kullen I Barcelona. Virker for meg som en åpenbar sånn, signering for å styrke det midtforsvaret. Hvis ikke det, så Kimpembe I PSG, som også tredje valg på stoppeplass. Mm. Det den type spillere de kunne styrka seg med, tror jeg da.
Men nå kommer jo Rob Holding tilbake etter hvert. Ja, dere ler.
Jeg ler.
Men han vel fort den beste stopperen Arsenal har da.
Ikke det Skodran Mustafi da.
Eller Sokratis Papastatopoulos
ja. Nei, det mye ymse I Arsenal. De har prøvd mye midtstopper også I løpet av de siste årene. Så det ser ikke ut til å helt lykkes der. Men Saliba jo også en siktløsning, ikke sant? Mm. Det skjer jo ingenting akkurat nå I Arsenal som betrygger noen Nei. Som heier på Arsenal.
Men det virker som de litt I samme situasjon som det United at de har lyst på, de har et knippe spillere som de virkelig har lyst på, og som Unai Emery sa, så vil de ikke kjøpe spillere som de ikke helt sikre på at kommer til å styrke laget og førstelveren I laget. Han har sagt at de ute etter liksom å gjøre dyre signeringer hvis de skal gjøre noe, at det på en måte fra øverste hylle de skal hente I så fall. For meg så vil det jo være et godt vindu for Arsenal hvis de klarer å lande Ceballos, klarer å lande Tierney, klarer å lande Saha og en midtstopper, men det virker jo det virker veldig langt unna akkurat nå. Da.
Det virker som de må velge litt da, at de ikke har pengene til det rett og slett.
Og så det litt lamma av den Özil-situasjonen da, som koster masse penger, og han vil jo selvfølgelig ikke gå bort fra den kontrakten, og det ingen som vil ha med sitt Özil på markedet nå, det skjønner jeg veldig godt, hvis ikke noen fra Kina eller noe sånt dukker opp I siste liten.
Men det som skiller United og Arsenal at jeg synes det virker som United har litt mer kontroll på de overgangsmålene de har. Jeg tror Maguire kommer inn, det virker som de litt sånn litt avventende til Bruno Fernandes. Nå gikk jo han Joao Felix for var det 120 millioner euro, og det kan kanskje ha presset prisen for en spiller som da har blitt kåret til årets spiller I Portugal 2 år på rad. Jeg tror de ser han at Sean Longstaff også nok en spiller de tenker sånn, ja, han kan vi få inn, men ikke til enhver pris. Det virker bare som de litt mer fornuftige da, rundt det, mens Arsenal virker mer som de kanskje ikke har så mye å gå på. At det virker lenger unna da.
Det mye, mye negativitet rundt Arsenal om dagen, det ikke noe tvil på, men la oss snakke om noe annet som du negativ til, Arilus, for Nabil Fekir til Betis. Det kom litt som ut av det blå. Plutselig ville han vekk, plutselig endte han opp I Betis, en klubb som et lite stykke unna Champions League-vinnende Liverpool, som han var så å si klar for et år siden.
Ja, det for meg det store sjokket I det overgangsvinduet her. Nabil Fekir var jo da for et år siden mer eller mindre klar for Liverpool. Det var vel snakk om 55 millioner pund. Nå han klar for Real Betis for 17 millioner pund eller noe sånt. Så vi snakker jo på en måte en tredjedel av den prisen. Det noen bonuser der og sånt, men det var det Liverpool også. Det jo ganske sykt da, at en sånn spiller som egentlig var ønsket av alle de største klubbene I Europa I fjor sommer, klarer å havne I en klubb som Real Betis, og det ikke for å si noe stygt om Real Betis, det en stor klubb og sånn, men de spiller ikke I Europa, og det ikke noe det ikke der man forventer at han skulle, jeg mener at det en dårligere klubb enn Lyon da, og man hadde vel forventet at han skulle ta et steg opp derfra. Situasjonen kompleks da, for at Liverpool droppa visst nok den signeringen ifølge britiske medier, fordi at han hadde noen spor etter en kneskade som han har hatt. Han har hatt en alvorlig kneskade tidligere, og de skal ha vært I tvil etter den medisinske sjekken og sånn. Når det sagt, så spilte han faktisk inn videoer for Liverpools hjemmeside, og sånne presentasjonsvideoer og sånn, så han var mer eller mindre klar. Det gjør du ikke hvis ikke du har bestått den medisinske testen og sånn, og Lyon har alltid sagt at det ikke bare den kneskaden som var problemet, det var for han de ville forhandle litt, og så var det VM, så de hadde dårlig tid, og så gikk det I vasken, og så tenkte jo alle at Fekir uansett kom til å havne I en klubb på den hylla, men så var det et skuffende VM hvor han ikke spilte særlig mye, og så har han hatt en skuffende sesong, og da tenker alle at, så tror jeg det mer at andre klubber I Europa har latt seg skremme av at Liverpool droppet det, og så har det gått rykter om at det fordi at han har en skade som karrieretruende, eller som på en måte ødelegger det, og så har de bare backa off, og derfor så kan Betis gjøre det. Jeg tror egentlig ikke det virkelig alvorlig, da. Og derfor så synes jeg at det et enormt kupp av Betis å få den spilleren der, og Lyon har fått 20% I videresalg, og det tror jeg de kommer til å nyte godt av I løpet av ganske kort tid.
Ja. Og Betis en klubb som virker å gjøre en del riktig, da. De har Lo Celso også, som jeg synes veldig, veldig god. Jeg blir ikke overrasket hvis han plutselig forsvinner et eller annet sted. Canales der. De spilte jo til tider helt fantastisk under KK Setién. mot Barcelona blant annet, rundspilte de på Camp Nou. Så blir det spennende å se hva de kan få til nå denne ja. Sesongen her.
Apropos Lo Celso, det jo høyaktuelt med Tottenham for han. Mye som tyder på at han kan ende opp der.
I så fall en kanonsignering for det, tror jeg.
Det i hvert fall alt av rapporter i Spania linker i den retningen, og det virker jo som Fekir kanskje en erstatter for han. Veldig god business av Betis i så fall.
Ja. Når det sagt så, om Fekir, så er det enkelte som mener at grunnen til at mange andre overganger for han har falt i vasken, er at broren hans, som heter Yasin, tror jeg,
ja, han ble med på kjøpet.
Er med på kjøpet til Betis, og det var visst nok mange andre klubber, blant annet AC Milan, som ikke hadde lyst på det, rett og slett fordi Yasin Fekir ikke en spesielt god fotballspiller. Og det da faren til disse to guttene som agent for begge to. Og det skal også ha vært en utfordring i de sluttforhandlingene med Liverpool, da, at faren kanskje ikke er ja, han er i hvert fall ikke fotballagent, da, og han prøver å skjerme sønnen sin fra alle sånne superagenter. Jeg tror Nabil Fekir med en litt mer garvet agent hadde klart å sikre seg en overgang litt tidligere og til en større klubb.
Det et par av de klassiske dealene. Altså, Christian Benteke har jo med broren sin i Crystal Palace, det har jo ikke gått
veien. Ikke har med seg kona si.
Eden Hazard.
Ja, Eden Hazard, og så har vi jo også, det vel en historie om at da Barcelona signerte Frenkie de Jong, så ble jo plutselig sønnen til agenten til Frenkie de Jong signert av Barcelona. Det mye som skjer i
klisene. Far til Martin Ødegaard fikk jobb i Real Madrid. Nettopp. Så da,
de trekker godt, det mye smarte moves som kan få folk til å vippe, men jeg tror vi skal holde oss litt i Spania, for når vi snakker om dette med å gjøre trekk på overgangsmarkedet her for å vippe spillere i riktig retning, Griezmann, han ble jo enig med Barcelona etter, altså alt tyder på det, Atletico sier det, presidenten i Atletico sier det, enig med Barcelona kvelden før de skulle spille kvartfinale i Champions League mot Juventus. Det har fått Atletico til å sette seg helt på hæla, og nå har de klaget inn denne overgangen, mener at Barcelona ikke kan utløse klausulen til, som mye lavere da, på 100 millioner, enn det den egentlig skulle vært på 180 millioner. Og så sier presidenten til La Liga nå, det kan hende at han ikke får spille Griezmann for Barcelona. Har dere noen tro på dette, eller er det bare vas?
Dette minner jo om en situasjon som var i fjor. Tebas er jo da presidenten i det spanske forbundet, en ordmitraljøse som liker å skyte litt i alle retninger, og virker jo litt sånn oppmerksomhetssyk, rett og slett. Han liker å stjele spotlighten når det er sånne store overganger i fokus. I fjor, da Neymar, nei, for to år siden, da Neymar dro til Barcelona, så nektet han jo lenge å la PSG betale inn den overgangs, eller den klausulen på 222 millioner euro. Og da var det egentlig ikke noen god begrunnelse. Det er det på en måte, nå er det jo, kan man jo si at det går an å diskutere det, da, for at det er jo litt ufint av Barcelona å snakke med spilleren på det tidspunktet og så videre. På det tidspunktet så var det bare sånn, nei, det dårlig gjort liksom å kjøpe Neymar, for at ingen trodde jo at noen kom til å betale de pengene, og så var det sånn, de syntes det var kjipt å miste en stor profil i ligaen, og derfor så bare utsatte det med noen dager fordi de ikke hadde å ta imot betalingen. Så det virker jo litt sånn cowboy-aktig av godeste Tebas. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men
han er jo litt sånn, litt sånn, det virker liksom sånn, litt sånn halv useriøst av mange av de uttalsene han var ute nylig og sa også at han ikke ville ha Neymar tilbake fordi ja. Han var så dårlig forbilde.
Er litt sånn bitter ex, eller? Han liksom nekter å slippe Neymar vekk, og når Neymar vil komme tilbake, nei, jeg vil ikke ha han her, jeg orker ikke å se han.
Men at fotball er en litt sånn altså, rundt fotballoverganger, at det er litt en skitten bransje, det tror jeg ikke kommer som noen overraskelse. Ja, det får jo mer fokus da når det er en såpass stor overgang, men hvor uvanlig er det? Jeg klarer ikke å se for meg at det blir noe konkret ut av det, annet enn at Tebas får brukt upart ut og meldt litt.
For det man vanligvis gjør er at man har sånne intermediaries, altså mellommenn som tar den dialogen, fordi at det er jo ikke lov til å snakke med, altså selv om Griezmann har en utkjøpsklausul, så var jo ikke kontrakten hans i Atletico Madrid på vei til å utløpe. Nei. Så du kan snakke direkte med en spiller når det 6 måneder igjen av kontrakten, men du kan ikke gjøre det hvis det mer enn det. Og nå var det jo mer enn det, men det man vanligvis gjør da er jo at man snakker med, man får en eller annen, gjerne han der en sånn israelsk fyr, Pini Sahavi, er god på det der, tjener masse penger på å være mellommann, og bare sånn at en agent snakker med, eller en klubb snakker med Pini Sahavi, så snakker med agenten til en spiller, og så omgår man den der regelen der. Men jeg vet ikke nøyaktig hva som har skjedd, men det skal vist ha vært møter konkret midt i sesong, og det kan jo være kritikkverdig.
Ja, altså, Atletico virker å gå hele veien med det her, liksom, er villig til å ta denne saken til kas. Så det kan jo bli spennende å følge hvis det skal utvikle seg. Men jeg tror vi skal holde oss ut av Spania nå, og til Tyskland.
Ja, ja,
gå ut av Spania og til Tyskland. For Bayern jo litt sånn... Ja, vi snakker om cowboy, liksom litt cowboyklubb på overgangsmarkedet, samtidig som det ikke det. Fordi det jo en klubb som tradisjonsrikt har liksom hentet inn spillere tidlig, alltid klart, liksom langt i forveien. Men nå sitter plutselig trener Niko Kovac og sier til Sportbild at Leroy Sané, det drømmespilleren for Bayern München. Vi gjør alt vi kan for å signere han, samtidig som han under kontrakt i Manchester City, og Pep gjerne vil beholde han.
Vi kan diskutere senere hvor lurt det på markedet, da, sånn strategisk, men jeg elsker det da. Jeg elsker at en manager kan sitte på en presskonferanse og si at vi har lagt fram en klar plan for Sané, sånn og sånn har du lyst til å gjøre det, vi har dritlyst på han, vi håper at det kommer til å gå, vi i forhandlinger, bla bla bla. Enn å sitte og se Solskjær si at jeg vil ikke si noe om noen navn, og vi må være tålmodige, og det jo kjedeligere. De sommerpressekonferansene har jo vært spesielt i Premier League hvor de har
nitrist,
mer sånn styrte kommunikasjonsstrategier jo nitrist, og det veldig kjedelig, og du må liksom, de må lekke ting til avisen i stedet for at manageren bare kan si ting og sånn. Jeg synes det superkult, og jeg har lagt merke til det tidligere med Rummenig i Bayern også, som bare melder at han vil vi ha, eller han skal ut, eller han skal, og så videre. Det en mye friskere ordveksling der borte. Det bra. Når det sagt, du skal hente Leroy Sané, et kjempetalent, eller ikke talent lenger, men en spiller som har et potensial til å bli en av verdens aller, aller beste spillere.
Han har et skyhøyt toppnivå.
Ja, han har det. Veldig ustabil, men da vet jeg ikke om det riktig knapp å trykke på og si at det vår drømmespiller, hvor mye skal du betale for?
Og når du får murra litt der, da, det jo, hvis du på en måte får lagt litt ytre press også, så kan det være at Sané sier at ja, jeg er kanskje ikke... Altså, Bernardo Silva elsket Guardiola, kommer til å spille på den høyre kanten. Sterling nesten umulig å vrake, sånn som han har vært siste sesongene. Aguero og Jesus kjemper om den spissplassen.
Mahrez kommer bedre.
Og Mahrez hadde en god avslutning vel, og var viktig i et par av de siste kampene. Hvem var det han avgjorde mot helt på slutten? Var det siste serierunde han...
Da puttet han,
ja. Så jeg vet ikke, kan det ikke være en avtale som gjør at alle parter blir veldig lykkelige?
Han vil jo helt sikkert til Bayern. Det mye som tyder på det, og rapporten i Tyskland jo at de samtaler med Sané har, eller ikke Sané direkte da, igjen gjennom andre kanaler, fått informasjon som tyder på at han kan være villig til å flytte på seg, men du forhandler tross alt med Manchester City her. Det kanskje den klubben som har minst behov for å selge en spiller i verden. Altså, jeg kan ikke huske siste gang Manchester City solgte en spiller for mye penger.
Nei, det jo forstått et godt poeng der. Og så det vel litt sånn, hvor mange venstrekanter har de da? Mahrez trives ikke der. Bernardo Silva trives også til høyre. Det jo eventuelt å legge om da, de kampene de mangler Sterling.
Men for Bayerns del så skjønner jeg at det drømmesigneringen da.
Ja, ja.
De må jo egentlig ha en eller to helst kantspillere. Det vel Kingsley Coman og Gnabry som er en av kantspillere der på det nivået. Det jo litt tynt å bare ha de to, og da det Ousmane Dembélé for eksempel, Gareth Bale, litt eldre alternativ, som også ganske usannsynlig, tror jeg. Men ja, der forstår
det. Det blir litt spennende, faktisk. Ja, det for meg som ser... overkant mye i Premier League, beklager haters, så det litt synd å miste Sané da, for han veldig underholdende å se på.
Ja, veldig. Men han
minner meg om gigs, sånn tidlig gigs.
Men jeg synes han virker som en spiller som går dårlig og typisk klarer å få skikk på etter et par sesonger da. Det en sånn typisk spiller med et enormt toppnivå, og Guardiola har vært helt åpen om at han frustrert over at han så ustabil, men han kan fort eksplodere den sesongen her.
Og spesielt når Benjamin Mendy ikke har fungert så bra som man kanskje skulle tro, så Guardiola veldig opptatt av å ha den bredde holderen da. De spiller på en måte på to måter, enten en bek eller en ving som ligger bredt, og Sinchenko virker jo tydeligvis plutselig å være en som fort kan starte begynnelsesongen da, veldig glad i han, og da tror jeg han gjerne kan tenke seg at, å ha både Sterling og Sané da, om de ikke får inn noen andre, men City klarer ikke å gjøre en eneste ting feil, så de kommer vel sikkert ut av det her også.
Er det noe sant? Jeg tror ikke vi har noe mer på hjertet. Det har vært en litt rolig uke, gutter. Har dere noe mer på hjertet?
Ja, det jo kleint å bare begynne å melde. Kommer jeg rett, går rett til United-følgerne.
Jeg vil jo bare gi en liten shout-out til Algeri, da, som har vunnet Afrikamesterskapet. Jeg jo halvt fra Algeri og veldig fornøyd med det, og var veldig glad da jeg satt og så den kampen i Hellas på en skikkelig typisk britebar. Hvor
du... Like glad som det var i Rådos 2014?
Ja, nei, da tappte de mot Tyskland i kvartfinalen i VM.
Ja.
Men ja, forferdelig fotballkamp var det.
Ja, helt grusomt, ja, grusom. men fortjent at Algeri vant det mesterskampet, synes
jeg. Ja. Altså, jeg synes det sykt hyggelig å se at vi har gått opp fra 3 stjerner til 3,5. Så det betyr at kanskje moren min har hørt på, og kanskje faren min har hørt på.
Og Rita.
Ja, og kanskje broren min, men han hadde vel litt 1 stjerne, slipper jeg.
Det mange som gir 1 stjerne, altså. Det er litt trist.
Ja, men en liten ting som jeg hadde litt lyst til å nevne, det var det Lukaku-Icardi-greiene. Altså at... ja, det virker jo ikke som om Lukaku har noen særlig fremtid i United, og Icardi har i hvert fall ikke noen fremtid i Inter. Og så ser jeg folk som begynner sånn, ja, kanskje det kan bli en byttehandel. Og jeg må bare si at jeg er så mørkt lei av at folk driver og foreslår byttehandler hele tiden. Det skjer nesten aldri! Og det liksom, altså, ja, men da kan han gå der, og så ja, kanskje kan være aktuelt med et bytte. Nei, det skjer nesten aldri. Ja, nå kommer jeg sikkert å ryke på det her, sånn at Phil Jones går til Leicester eller noe sånt i bytte mot Maguire. Men bare slutt å snakke om byttehandler, det blir nesten aldri byttehandler.
Er det samme ræle med Neymar også? De skal bytte 5-6 spillere, ja, ja, ja. Og 100
Rakitic,
millioner.
Rakitic og Coutinho, ja, ja. Og Dembélé.
Herlig.
Og 40 millioner. Euro.
Alle de har sikkert lyst til det. Det er
men når det er sagt, jeg husker godt da Zlatan dro til Barcelona, så fikk Inter Samuel Eto'o og noen millioner euro.
Mm. Ja, det var, skjer jo.
Så det funket jo.
Det skjer. Eller, ja. Men altså, vi snakker topp spillere her i sin nesten beste alder. Jeg tror ikke de bare hopper på en sånn du må signere med PSG nå, du har ikke noe valg.
Italia er kanskje et sånt land som liker litt sånn byttehandler og sånn. Jeg føler de bare
sånne de deleier og sånn.
Mm. Ja. Har du lyttespørsmål, eller?
Jeg har tatt lyttespørsmålene underveis igjen, Mats.
Du er så proff.
Ja, dette er jobben min. Ja. Da sier vi takk for i dag, og så er vi tilbake neste uke, og da begynner ting å skje. Da er det bare cirka 2 uker igjen til vi stenger vinduet i England. Så nå er det bare
å... Er det ikke 2 uker nå?
Er det 2 uker allerede?
Ja, det er jo det.
Det er sykt, altså. Folk sier alltid sånn, når det drar seg mot slutten av sommeren, bare, nå skal det bli godt med litt ball på guttaboksen igjen og sånn. Jeg synes det er alt for tidlig.
Stenger
det
ikke torsdag 8.
Jo, det er faktisk helt riktig. Det er 2 uker til.
Ja.
Så ja, det er bare å skru på hatten av oss. Nå skjer det. Takk for oss.